Hei og velkommen til Skifters podcast. I ukens episode skal jeg snakke med Lise Fulland. Hun investor hos Startup Lab, og tidligere var hun CFO på Startup Lab, og før det så var hun cash manager I Skipset.
Ja.
Hva cash manager?
Du, det så enkelt og så komplisert som det høres ut. Det ansvar for alt med cash å gjøre, likviditetsstyring, betalinger, valuta, eksponering, finansiering og arbeidskapital.
For du, når jeg ser på deg nå, så du ser ikke ut som en cash manager.
Nei, du synes ikke det? Nei. Takk, jeg tror jeg tar det som et kompliment.
Ja, det gjør det. Og det jeg ser for meg jo en mann med briller I dress.
Ja. Det var mange av de da jeg jobbet I det yrket, det skal sies. Mm.
Så hvorfor sluttet du I Skipsted?
Nei, det var litt for å utforske nye muligheter, egentlig. Skipsted et supert selskap, veldig fremoverlent, særlig på produktsiden og teknologi. Men jeg hadde lyst til å jobbe I noe som var mindre og mer lettbeint, og kunne bruke det jeg hadde lært til nytte for andre typer selskap enn mindre. Og jeg hadde jo jobbet litt med oppstartsporteføljen til Skipsted globalt, gjennom ansvaret som cash manager, og det synes jeg var utrolig spennende, å jobbe med de litt ferskere selskapene.
Mm. Ja, for du, grunnen til at du sa at du ser ikke ut som en cash manager, for du ser ikke ut som en person som bare glad I tall.
Nei.
Du liker den andre siden også.
Jeg liker den andre siden også, ja. Absolutt.
Og hvor lang var den prosessen fra du tenkte at du vurderte å slutte Skipsted til at du gjorde, altså hvordan tenkte du da?
Det var nesten litt spontant, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg så en stillingsannonse, og så snakket jeg med en jeg kjenner som hadde kjennskap til Startup Lab, og spurte om han trodde det var et sted for meg. Han sa, hvis du glad I å brette opp ærmene, så tror jeg det et kjempebra sted for deg. Og så hadde jeg en lunch med, eller en walk and talk med Alexander.
Voksen,
ja. Som da var daglig leder. Og jeg husker jeg lagret nummeret hans når han ringte meg og spurte om vi skulle ta en walk and talk, for jeg fikk en følelse av at dette her, liksom, det var god match.
Ja, mm.
Og så var det mer eller mindre liksom sånn, ja, nå skal du bare møte de andre, og så vi I gang.
Ja,
så det var en veldig kort og rask prosess.
Men var det, prøvde han å selge inn, eller prøvde du å selge deg inn? Men hvordan funket det?
Nei, egentlig så var det mest bare vi snakket om hverandre. Altså han snakket om Startup Lab og hvordan de jobbet, og jeg snakket om meg og hvor jeg kom fra, så var det egentlig veldig god personkjemi, og spennende, jeg synes det var spennende, og han synes jeg hadde en spennende bakgrunn. Så det var et veldig kort prosess akkurat med han.
Ja, så det var en walk and talk. Det et kult intervjuformat da.
Han hadde som vanlig dårlig tid, så han hadde ikke spist lunsj. Så han måtte spise og snakke samtidig mens vi gikk nedover Karl Johan.
Ja, for det ikke det liksom, vi hadde en artikkel på med at Rolf Assef, tror jeg, gikk tur med...
Stemmer.
Ja, det sånn greie på
Han glad I det. Nei, Rolf glad I det, men jeg tror det et ekstremt effektiv måte å snakke med folk på, fordi du slapper av mer, og du slipper å sitte og se hverandre I ansiktet. Du får på en måte løftet blikket og... filosofert mer og tenkt mer de store tankene. Mm. Du trenger ikke å dykke ned I en CV eller et regneark eller noe for å finne svar, men du klarer å frigjøre tankene litt, og at du beveger kroppen din, og det veldig mye som positivt med den type samtaler.
Har du selv intervjuet noen på den måten?
Nei, faktisk ikke. Så når jeg sier det nå, så burde jeg gjøre det mer.
Ja, ikke sant? Ok, men du var cash manager I Skipsted, og så ble du CFO først I Startup Lab.
Ja, jeg jobbet CFO og med I investeringsteamet.
Ja, du gikk rett inn I investeringsteamet?
Ja, begge der.
Mm. Men nå det kun investeringsteamet, eller det fortsatt CFO?
Nei, ja. Kun investeringsteamet.
Ja, og hvordan jobber dere som investorer I Skipsted? Nei, Skipsted, på Startup Lab?
Nei, vi jo nå etter hvert veldig vel etablert tidligfase investor. Og vi har, kjernen I det vi gjør på en måte inkubatoren vår I Oslo og I Bergen, som gjør at vi får et stort tilfang av selskaper hvert eneste år. Og ut fra det, gjennom å være et sted for de mest ambisiøse teknologigründerne I Norge, så får vi mulighet til å bli kjent med de over tid, og når de skal hente penger, så får vi ofte mulighet til å komme til bordet og diskutere. Da.
Det noen som dere ikke får lov å investere I?
Ja, det jo noen vi ikke får lov, fordi det ikke match, eller fordi prisingen, vi ikke blir enige om prisingen. Så det ulike grunder til at vi ikke investerer I selskapet. Det bare en av fire vi investerer I, og det alltid ulike årsaker for hvorfor vi ikke investerer I de andre tre fjerdedelene. Hvorav noen kan være at vi ikke fikk muligheten allikevel.
Ok, hvis vi ser bort fra pengene, hvorfor det viktig å få med Startup Lab som investor?
Nej, pengene kanskje det minst viktige, eller i hvert fall vært de siste to årene hvor kapitalen har sittet lett, kan du si. Så det største verdiforslaget vårt nettverk av ulike slag. Både neste fase investorer, tidligere gründere. Vårt fond består jo av tidligere suksessfulle teknologigründere. Så den erfaringen og kompetansen og nettverket som de bringer med seg superverdifull for våre selskaper.
Det bare en sånn noe de sier, eller bruker, blir de faktisk brukt ordentlig til det?
Mange av de blir brukt ordentlig til det, ja. Og flere gjør også aktivt co-investeringer. Det noen av de som går inn I advisory board, styrer og andre ting, så det reelt at det skjer mye utveksling av kompetanse I vårt nettverk. Da.
Mm. Ok, så nettverk den viktigste årsaken.
Ja.
Ja.
Vi jo et team på 20 som også har ulike bakgrunn og erfaring som bistår selskapene, og mange har også gründererfaring selv. Så teamet I Startup Lab bidrar jo også inn til selskapene det daglige.
Men dere bidrar jo også på en måte, til selskaper som ikke har fått investering også. Så sitter man på Startup Lab, så man en del av kalde familien, da,
ja.
Og da får man... tilgang på en del ting.
Det stemmer.
Og så hvis man investerer, så får man da, hva forskjellen på da, etter å ha investert? Får du noe mer tilgang til nettverket deres, et cetera, da, eller?
Nei, det jo litt, I utgangspunktet ikke, men du får mye lengre tilgang, fordi vi følger deg jo selv når du flytter ut av inkubatoren, så vi følger deg jo over den tiden som vi aksjonær. Så vi jobber nok mer med de vi har I porteføljen, og I hvert fall lengre. Og så det de som med I akseratorprogrammet vårt, så det jo et litt mer strukturert format, hvor vi følger opp I 3 måneder, men enn det inkubatoren som kanskje litt mer spredt ut over tid. Da.
Ja, altså det jo et veldig, altså en ting verdiforslaget til startupen, men det jo et veldig bra posisjon å være I som investor. Ja. Og kunne, altså, det er ikke kun en pitch på en time, liksom, men det dere jobber sammen med selskapene over tid,
ja.
og det jo den beste pitchen, egentlig, å forstå hvordan de, kanskje hvordan de jobber, mer enn hva slags produkt de lager.
Ja. Og vi pleier jo å si at vi ser ikke, vi tror ikke at vi evner å plukke vinnerne, men vi kan kanskje se hvem vi føler har mindre forutsetninger, som kanskje drar bena litt etter seg ut av møterom, og at ting litt vanskelig og, hele tiden, enn at man hele tiden noe som skjer. Hver gang du møter dem I kaffemaskinen, så det noe nytt, og de får til masse med de få ressursene de har. Da.
Ok, så det egentlig litt sånn, alt fra kroppsspråk til altså energi. Eller kanskje energi viktig?
Ja, altså det jo alltid viktig å ha litt pågangsmot og stayerevne, men så det går alltid opp og ned, så det ikke sånn at vi går og ser etter de som glade hele tiden.
Nei.
Åpenbart så vet vi at det veldig vanskelig og tungt å være gründer, og det kommer til å gå opp og ned for alle, og selv om selskapet går bra, så det ikke sikkert at gründeren har det bra, ikke sant? Så, ja. Så det jo sånne ting som vi har stor forståelse for.
Ja, fordi det betyr noe.
Ja.
Og ikke hadde det så bra. Det sånn, jobber dere med de gründerne som ikke har det bra? Altså, har du noe greie for dem?
Ja, vi der egentlig for alle som trenger oss. Så teamet vårt, og spesielt kanskje de som daglig til stede I labben og har ansvar for inkubatorselskapen og community, da. De jobber tett med de som kanskje ikke har det så bra. Så vi prøver jo å være den som de kan snakke med, både som investor eller som sted å være, da, når det bytter litt.
Du, hvor viktig magefølelsen? Det vil si, man får alltid en magefølelse først når man møter noen. Og I hvilken grad viser det seg å stemme da dere eventuelt investerer eller ikke investerer?
Jeg tror det et viktig element der, om det liksom underliggende en kjemi, eller noe underbevisstheten plukker opp etter at du sier det hva det så vi gjorde nettopp en sånn review av investeringen over de siste årene, om det var noe var det noe du angrer på eller ikke, og flere ganger av de vi var litt mer usikre på, så hadde vi på en måte litt den følelsen ved investeringstidspunktet.
Ja.
Som gjorde at hvis vi hadde, hadde vi fulgt litt mer slavisk de retningslinjene vi har, så kanskje vi ville vurdert annerledes. Men det veldig lett å si after the fact.
Ja.
Og de siste to årene så har vi nok, så har det jo vært stor press I markedet. Det har tatt mye kortere tid med rundene. Så den modellen som vi har hatt, hvor det blir kjent over tid, den har på en måte blitt strukket litt, fordi rundene plutselig går så fort. Mm. Så du har ikke hatt den muligheten til å bli kjent over lang periode. Da.
Mm. Men kan du, ja, altså, jeg vet ikke. Men jeg lurer på om du kan, kan du spotte tidlig om, det, om denne gründeren, eller dette teamet kommer til å funke eller ikke? Kan du, føler du det på en måte?
Nei, fordi jeg tror det vanskelig å, det vanskelig å sette gründere I bås. De kommer I så mange forskjellige former og farger, mm. og det mange man blir overrasket over som bare, oi, det var jo en veldig, kanskje litt stille og forsiktig persontype, som, men som har ekstrem struktur og ambisjon og jobber veldig hardt og god på å bygge relasjoner og har for eksempel sterk kompetanse innenfor det de selger, så mm. de kan snakke godt med kundene sine og, og bygger seg opp en credibility da, på det. Så det farlig å på en måte sette I bås og bli forledet av de som fremstår som veldig bra på en scene for eksempel. Da. Ja. Litt som det å pitche, så står du jo på en måte og presenterer noe.
Hvor bevisste dere det, akkurat det der? Fordi at en sånn langsiktig prosess jo veldig bra for introverte, vil jeg tro.
Ja.
Ikke sant? Mens mm. det å være som at det skjer kjapt og ja. På en scene jo litt sånn ekstrovert. Så hvor bevisste dere akkurat det punktet der?
Nei, vi nok ikke bevisste nok, og det vi også har diskutert litt I akseleratorprosessen, som jo kanskje enda verre, for da får du 150 skriftlige søknader,
mm.
og med dekk, men uten å snakke med noen I det hele tatt. Så det å skrive en bra søknad kanskje blir viktig.
Mm.
Og det en ting vi har reflektert over der om vi vi biased mot de, for eksempel I forhold til kjønn, da, så det liksom en kjensgjerning at menn tenderer til å overdrive, og kvinner tenderer til å underdrive. Så hvis du sammenligner to søknader, og de snakker om for eksempel hvor mange piloter de har, hvor på en mann kanskje overdriver og har 100 piloter, og så det kanskje noen LOI'er der, og så en kvinne har 10 piloter, men det egentlig 90 LOI'er der, altså, mm. som I utgangspunktet blir samme antall, men den ene underskjører da.
Hva sa du, LOI?
Nei, eller letter of intent da, altså kunde, ja. Intensjonsavtaler eller piloter da.
Mm.
Så sånn at vi, vi bevisste på det for eksempel? Gjør vi justeringer for den type ting når vi sammenligner selskaper?
Mm.
Der vi nok ikke gode nok.
Nei, hvor mange vil du si, altså kjønnsfordeling, hvordan kjønnsfordeling på de selskapene som sitter på Startup Lab?
De som sitter på Startup Lab nå, så det vel rundt 20%, tror jeg. Der har det vært...
Kvinner?
Kvinner, ja. Ja.
Mm.
Og der har det vært... Det en av de tingene vi har jobbet med, for vi har ikke hatt så mye problemer med annen type mangfold. Det veldig mange nasjonaliteter, og relativt mange stort aldersspenn, selv om det selvfølgelig en konsentrasjon kanskje rundt en viss aldersgruppe. Men kjønn har vært det problem som vi har hatt. I flere år da, som vi har jo faktisk jobbet med. Men vi har ikke kommet langt nok. Men I investeringsporteføljen vår så har vi nå det siste fondet faktisk 40% av kvinnelig founder eller co-founder.
Nettopp, ja. Og hvordan har det vært tidligere?
Det har vært helt fra alt fra 7-8% og oppover holdt jeg på å si til 40, så det har ikke vært optimalt.
Men hvordan jobber dere med det? Altså, det er ikke sånn at dere bare investerer I mer kvinner?
Nei,
sånn...
vi kvoterer ikke inn.
Nei, ikke sant?
Det det ingen som vinner på. Så det ikke noe sånn at vi sitter og teller, nå må vi ha noen dameselskaper inn her. Så det har nok vært et resultat av jobben vi har gjort på å gjøre Startup Lab til et sted som bra å være for alle. Og så tror jeg det generelt at det kanskje flere kvinnelige gründere.
Mm.
Og kvinnelige teknologer, det vel kanskje ikke så mange flere av dem, men jeg tror det et resultat av at man har hatt rollemodeller som vi har hatt fokus på å få inn flere kvinnelige investorer I fondene våre, for eksempel.
Mm.
Så det mange små ting, små grep, som har ført til at vi har fått en høyere andel dealflow fra.
Yes, og dere investerer, du sa nevnt I sted, rundt 20... I 20 selskaper I året?
Plus minus 20 selskaper I året.
Ja, og hvor mange selskaper dere inne I nå?
Nå vi oppe I 138 til sammen, altså totalt siden start I 2013. Mm. Og så noen av de da solgt, og noen lagt ned.
Mm.
Men vi har vel fortsatt en 110-120 aktive levende selskaper I hvert fall.
Ja. Og har det gjort noen, det har vært noen exits, og liksom, totalt sett har det liksom, vært en lønnsom investering for dere?
Ja, det ser jo foreløpig veldig bra ut. Så I fond 1 har vi jo returnert hele hovedstolen, altså alt som ble investert, pluss litt til. Men der har vi jo en urealisert investering I Remarkable, som, ja. Som kommer til å gjøre at det blir et Remarkable fond, rett og slett, når det closes. Og så har
når du har en exit på den?
Når vi gjør en exit på... Ja.
Ikke, du må ikke si det, for vi skal skrive en artikkel om det.
Ja, ikke sant? så da skal jeg ikke si noe mer der.
Nei. ok, nettopp. Ja. Så, det har vært, så Remarkable har kanskje vært den som har gått best av alt dere har investert I?
Det nok den som har gått best av alt, ja. Mm. Der har vi kanskje truffet sånn helt perfekt på timing, og kom inn på da det var veldig lave priser, og de har jo gjort en helt fantastisk reise.
Ja.
Med lite utvandring, de har hentet lite ekstern kapital for å komme seg til den omsetningen de har hatt.
Ja, ikke sant. Og men det jo et hardware-selskap. Ja. Egentlig, inntil nylig vært 100% hardware. Så, og investorer ikke så veldig glad I hardware I Norge, har inntrykket.
Nei, jeg tror vi også sa at ikke vi skulle gjøre det når vi startet, men det ble jo veldig fort det. Både Headley en annen exit vi har gjort tidlig, som også var hardware, så jeg tror det handler om software-enabling hardware, da, ja, som har blitt mer...
Ja, ikke sant? For på Headley så det en stor software-komponent, da. Men det har ikke vært noen... nå vet jeg ikke, nå snakker jeg kanskje om forretningsmodell, da, men Headleys forretningsmodell vel bare, hvordan det? Det bare et salg av enhet, det ikke?
Ja, så det jo, for dem så var det litt og disruptet et dyrt massemarked, kan du si, med et billigere kamera.
Mm. Og Remarkable har nylig innført en sånn abonnementsgreie for å kunne lagre skyen. Det har vært mye diskusjon rundt.
Ja.
Men det jo, altså, det selvfølgelig det software I den hardwaren. Men det et kriterie, software-enabled?
Ja, det jo, jeg tror det aller meste hardware jo det egentlig nå.
Ja, I hvert fall teknologisk hardware.
Ja, og så det jo Remarkables, det var på en måte en... De selger jo en idé og et brand og ta tilbake tiden sin, og de selger på en måte noe mer enn en tablet. Da.
Ja, for det både hardware og det B2C. Og så tenker jeg sånn, norske investorer skygger unna hardware og B2C, og det det mest suksessfulle dere har gjort.
Ja.
Ikke det et paradoks?
Det kjempeinteressant, og det som der var det jo 100% investering I gründer.
Mm.
Fordi han var så eksepsjonelt bra, og strukturert, og målrettet, og ballsy, rett og slett. Og det var ikke sånn at det var enstemmig vedtatt, selv om det kanskje det som det historien I.
Var det noen som mente at vi ikke skulle, jeg tror ikke å si nevne navn, men var det noen som mente at man ikke skulle investere I Remarkable?
Jeg tror det var mindre enstemmig enn det man kanskje I ettertid har lyst til å...
Ja, så morsomt. Det veldig morsomt. Jeg I hvert fall ganske sikker på at Alexander var for. Alexander Voksen.
Ja, nå kan ikke jeg begynne å...
Så vi kan ha eliminasjonsmetoden. Ja.
Jeg nikker hvis du sier
ja, det. Ja, Rolf Hase. Ja, hun nikker ikke. Neida.
Ikke sant?
ja, det morsomt da. Men det jo bra at man ikke alle enig om alt da. Ja. Det viser jo en form for diversity I teamet.
Ja. Og det viktig, for da kommer jo de gode diskusjonene opp. Og vi var litt inne på det tidligere, eller før vi startet, at vi har ikke lov til å si «I told you so». Mm. Fordi det skal være rom for uenighet, det der du får fram de gode diskusjonene. Men når vi først har gjort en investeringsbeslutning, så alle ombord med den, og støtter selskapet, og gjør det vi kan for å bygge de videre. Så det på en måte, når beslutningen tatt, så det alle ombord.
Ja. Og det sånn?
Ja, det det, ja. Jeg kan ikke si
nei, det faktisk ikke sånn. Vi sliter litt med kulturen. ja. Ok, så 20 investeringer I året. Fondene, hvor store på 100 mil, de det?
Ja, det siste nå var på 150.
Ja.
Og så det gått, holdt jeg på å si, nedover. For det første var på bare 28.
Ja, nettopp. Og det ikke noe problem med å skaffe penger til de fondene der?
Det har ikke vært det. Vi har jo vært heldige av å ha, for det første har vi en solid backer-gruppe, og så har vi utvidet for hvert fond med nye gründere eller investorer. Og så har det gått veldig bra da. Det har gått bra I fond 1 spesielt, og det ser veldig lovende ut I fond 2 og 3 også, så sånn sett så har vi jo I hvert fall foreløpig på papiret levert bra da.
Mm. Ok, la oss høre litt om hvordan du vurderer startups. Altså alle sier jo teamet selvfølgelig, det betyr jo veldig mye ja. Så tidlig fase, ja. Kanskje til og med før produktet. Mm. Men hvordan vurderer du teamet? Hva det du ser etter? I teamet, bortsett fra, ok, nå skal jeg snevre det vel inn, okay, bortsett fra at det en CTO da, eller at det en sammensetning, men sånn, hvordan det du får en sånn feeling på at dette riktig team?
Du får jo litt en sånn feeling på litt på ambisjonsnivået, på...
Bør det være alt for, altså ikke alt for høyt, for det sier jo seg selv at det ikke bør være, men bør, hvordan det realisme versus høyde på det?
Nei, det bør jo være en viss realisme. Og så vet jo vi når vi møter team så tidlig, så jo det som står på den sliden jo utdatert dagen etter. Så det handler kanskje litt om formidlingsevne på hvilken reise det de inviterer oss ut på. Hva liksom det langsiktige målet? Og så har vi god forståelse for at den veien de skisserer nå, det ikke den de kommer til å gå. Men det handler om å overbevise om at de kommer til å finne den riktige veien til det langsiktige målet. Og det langsiktige målet kan endres. Da gjør man jo en pivot, eller du endrer retning helt. Men det kan man ikke gjøre alt for mange ganger. Da begynner det å fremstå som vinglete. Men så lenge vi får tillit til at dette teamet her, de kommer til å finne en vei mot det langsiktige målet, så har det veldig mye å si. Da.
Betyr ideen noen spilst?
Nei, det betyr jo noe I form av at det et marked, ikke sant? Det et marked der, tror man at det en betalingsvillighet, har de fått validert det hos kundene sine, men det jo mer sånn at du kan ha verdens beste idé, men du klarer ikke å få den ut I markedet likevel.
Nei.
Fordi hvis ikke du har evne til å eksekvere eller selge eller kommunisere hva det du leverer av verdi, da. Du klarer ikke å spisse verdiforslaget ditt sånn at kunden forstår hva det du leverer bedre enn alle andre.
Hva viktigst, CTO eller salg?
Vi jo tech-investor, så for oss nettopp det evnen til å bygge produktet selv veldig viktig.
Det viktigere enn evnen til å selge det?
Nei, fordi når du, apropos Remarkable, så var det jo, han hadde jo ikke CTO da vi investerte, så det alltid sånn farlig å være så bestant med reglene sine.
Remarkable er andre unntakene, og det dere lykkes mest med.
Ikke sant? Så det kanskje vi bare skal skrape det, altså. Gjøre noe helt nytt. Nei, men det handler jo litt også om... at det vanskelig å få tak I teknisk personell, da. Sånn at det lettere å gjøre det når du har den kompetansen in-house. Men begge deler viktig, fordi du klarer deg ikke, den ene klarer seg ikke uten den andre.
Nei, men dette interessant da, for det eneste, altså det altså, I forhold til hva strategisk viktigst? Altså, for du kan jo for så vidt bygge noe eksternt, ikke sant? Ja. Mens altså, hva strategisk viktig å ha in-house I startfasen? Det å ha teknisk kompetanse, eller det å få solgt det produktet?
Det kommer litt av på hvor avansert produktet da. Vi investerer jo også I forskning, for eksempel. Der jo åpenbart teknisk veldig viktig. Og så tror jeg det lettere å få en kommersiell person til å lære seg et produkt, og selge det og snakke med kundene, enn å lære en teknisk person noe som veldig unikt og spesielt å bygge det.
Ja, okay. Så dette ikke en diskusjon dere har egentlig? Det ikke en sånn kommersie versus det tekniske?
Ja, det jo ofte en grunn til at hvis venter med å investere, hvis den ene, altså hvis det mangler kommersiell ressurs, det kan være en grunn til at vi velger å vente med å investere, fordi vi må se mer at det mer komplett team på den kommersielle siden også da. Ja. Eller at det kan være der vi har et nettverk som vi kan koble på folk som gode kommersielt, som har gjort det før, eller som kan da bistå selskapene. Mm. Det gjør vi jo ofte at vi bruker nettverket vårt for å finne for eksempel kommersielle ressurser. Da.
Ja, så hvor mange investeringer, altså hvor mange vurderinger før en investering? Altså hvor mange selskaper blir vurdert?
Vi har sånn cirka 500 søkere totalt, både på inkubator og akselerator da, I året, og av de så det sånn cirka 1 av 10 som kommer inn, og 1/4 av de som får investering.
Så 1 av 10, 50, og 1/4 eller 15 da? Nei, 12, 50? Ikke det? 1/4 av 50 12,50?
Ja.
Du som cash manager?
Ja, ikke sant?
ok, så dere investerer I 12-13 startups av 500 søkere.
Ja.
Nettopp. Mm. Det jo en fin trakt det da. det jo ganske, altså, ganske høy konverteringsprosent også. Jeg vil ikke si det.
Jo, vår modell mye mer statistisk enn det en vanlig VC. Vi på en måte litt før en tradisjonell VC også. Mm. Og grunnpilaren på en måte i modellen vår nettopp den statistiske modellen, at vi gjør flere bets basert på den trakta. Og det viktige for oss i den trakta å bevare en høy kvalitet og høy standing hos teknologigründere, sånn at de vil sitte hos oss. Mm. Og at vi dermed da har et utvalg av gründere som sitter i Startup Lab, som allerede av høy kvalitet, og så velger vi et utvalg av de, og teorien da at det bedre enn den generelle populasjonen. Da.
Ja, nettopp. Og da investerer dere rundt 1 million, det, i hvert selskap?
Ja, vi har 1 til 3 millioner, så snittet 2.
Ok, og hvor stor eierandel regner dere med på da?
10-15% er det vi sikter mot, og så har vi har på en måte et fleksibelt mandat, sånn at vi har mulighet til å gå opp og ned, holdt jeg på å si. Men det som 1-3 millioner for 10-15% som det vi sier i akseleratoren, for eksempel. Da.
Nettopp. Av de dere investerer, følger dere opp investeringene, eller det kun én gang?
Per nå så gjør vi kun én investering, så vi har ikke oppfølging.
Nei.
Så derfor jobber vi veldig mye med neste fase investorer, både i vår egen investorbase, men også både norske og internasjonale ventureinvestorer. Mm. For å sikre at selskapene våre også får gode investorer etter oss da.
Ja, riktig. Nettopp. Hvis de får en investering fra dere, det sånn at dere krever en styreplass, for eksempel?
Nei, vi veldig sånn, vi har jo ikke mulighet til å sitte i 120 styrer, så snarere tvert imot, så sitter vi ikke i styrer. Og når vi inne så tidlig som vi og med relativt sett lite kapital og uten oppfølgingsmuligheter, så blir jo vi en veldig liten investor etter hvert. Så vi mer opptatt av å bidra inn, ofte i den perioden de sitter hos oss, så bidrar vi veldig aktivt, og så bidrar vi ofte veldig mye når de henter kapital, for eksempel, eller når de ønsker å komme i kontakt med noen av næringslivspartnerne våre, eller hva det måtte være. Men så kommer det jo ofte da investorer i neste runde, som de som kanskje sitter i styret nå.
Ja. Har du, ja det har du, du har gjort noe feil, så jeg lurer på hva, alle har gjort feil, så jeg lurer på, liksom, er det noen investeringer som du har angret på, du ikke har gjort, altså ting du burde ha investert i?
Ja, det jo det, og angre både på at man har konkludert med nei, og at man var treg i prosessen og ikke fikk være med inn. Så det og det, jeg synes nesten det vanskeligere enn å angre på noe jeg har gjort. Jeg vet ikke om det sånn for alle investorer, men...
kan du dele et navn med oss?
Ja, jeg angrer jo litt på at det var et selskap som var medlemmer hos oss, og vi startet dialogen på investering, og så tok det oss litt tid å forstå verdiforslaget, og de utviklet det litt underveis i perioden som vi snakket med dem. Og så var vi litt usikre, og til slutt så fikk vi ikke være med i runden. Så det et selskap som heter Sloyd, som sitter i Startup Lab, som endte opp med noen israelske VC-er, og med blant annet Skyfall da.
Ja, nettopp. Ja. Så det morsomt for dem å høre det.
Det morsomt for dem å høre
det. Hvis man går fra et investormøte og ikke får penger, så har man den der «jeg skal vise dem» ikke feelingen. Så, ja. Så da fikk du den litt grann.
Men det som viktig å påpeke at de fortsatt medlemmer i Startup Lab og sitter hos oss og trives der, så det jo også viktig for de 3/4 av selskaper som ikke får investering fra oss, at det betyr ikke at ikke vi da bistår, at vi griner på nesa og ikke gidder å hjelpe til mer.
Nei, men det et signal til selskapet da, om at det noe man kan jobbe med, vil jeg tro. Altså det, man kan jo se på det som en positiv feedback.
Ja.
Eller sånn, man får ikke penger, men at, jeg vil anta at dere begrunner hvorfor dere ikke investerer, ganske godt.
Ja.
Og det et signal til hva man kan jobbe med, da, på verdiforslag eller hva det måtte være.
Ikke sant.
Hva den vanligste årsaken til at dere ikke investerer?
Det vel ofte hvis de ikke klarer nok å kommunisere verdiforslaget, altså problemet de løser, og klarer å sannsynliggjøre at det et stort nok marked og en betalingsvillighet der lenger fremme.
Mm.
At du mangler kanskje litt markeds- og kundevalidering. Det en ting altså, som vi i hvert fall ber de om å avklare og komme tilbake. Da. Vi, vi møter jo ofte selskapene flere ganger også I løpet av deres livsfase, så det kanskje en av de vanligste grunnene at du usikker på det kommersielle.
Mm.
Og så det åpenbart kanskje team da, at det ikke komplett, og at det ikke fremstår som unikt nok.
Mm.
I forhold til, det ikke åpenbart hvorfor akkurat dette produktet skal løse det problemet og ta det markedet på en måte.
Men det siste der må vel være det minst viktige. Fordi du nevnte tidligere da, om at man vil iterere seg til en løsning på en eller annen måte. Så jeg vil anta at løsningen kanskje minst viktig, mens det jo kanskje det teamet som viktigst, og en kundevalidering ja. På at det et problem.
Mm.
Eller?
Jo, men så det også hvis det Red Ocean, da, så det jo vanskelig. Ikke sant? Da kan det koste mye å vinne et sånt marked. Det kan allerede være for sent. Da.
Betyr det noe som helst, om det Red eller Blue Ocean? Det vil si om det et meta eller... Helt åpent marked, betyr det noe som helst, egentlig?
Det kan være fordeler og ulemper med begge deler, altså Blue Ocean fremstår som en veldig god mulighet, men det kan også være vanskelig å være first mover, du må lære opp markedet til å forstå hva det du selger. Så det ikke nødvendigvis åpenbart at det helt fordelagt heller, mens når det veldig mye konkurranse, og konkurrenten din har masse kapital, så vil det koste mye penger, og vinne det markedet, trolig da.
Mm.
Og det kjenner jeg, ser jeg jo igjen fra også Schibsted-tiden, og hvordan de jobbet med å ta markedene, og de ga seg jo hvis ikke de ble nummer en, eller så kjøpte de opp nummer en, og så ble de det. Eller?
Mm. Ja.
Så det var på en måte, og det koster jo penger å vinne et marked der det mange store aktører.
Ja, hvis du gjør nøyaktig det samme da, eller om du har en annen vei inn. Men,
ja, da. Ja. Og men da handler det om hvordan, ikke sant? Der handler det igjen om hvordan det du skal kommunisere at det du selger bedre enn det.
Mm, ja.
De som der. Ja.
Så hvis man seriegründer, får man sånn golden ticket da?
ja. Ja, sier jeg nei, det ikke nødvendigvis sant, men det jo noe som, det jo åpenbare fordeler med å ha vært gjennom en reise før.
Mm.
Så det skal mye til hvis vi sier nei til noen som vi har investert i før, som kommer tilbake med neste selskap. Det har vi jo flere eksempler på.
Ja, har du eksempler på at du sier nei?
Nei, det har jeg ikke. det har jeg faktisk ikke, altså. Jeg har jo, ja, nei.
Ja, ikke sant, for det er uavhengig om det har gått bra eller dårlig.
Men altså, jeg må skille mellom inkubator og investering her, da. Ja. For at inn i inkubatoren, der det svært lite sannsynlig at du får nei.
Mm.
Men så det jo da igjen til at vi skal investere, så det jo selvfølgelig ikke bare jeg ser i grunder, og så får du 3 millioner, det ikke
nei.
Det.
Nei, men, altså, men som jeg prøvde å si, så det mot, selv om det har gått dårlig, så har det en verdi å ha vært gjennom det.
Absolutt.
Mm.
Det har en verdi.
Og ser dere noen tendens til at gründere andre og tredje gang kommer kjappere til første milepæl og andre milepæl?
Ja, jeg tror det de lærer mye litt det med struktur, som veldig få, eller mange oppstartsselskaper kanskje undervurderer og ikke har, da, fordi du har så alltid veldig mange ting som haster, og veldig fokus på produkt og marked og kunde. Så jeg tror det du kanskje har med deg er struktur og hva du ville gjort annerledes hvis du skulle gjort det igjen, så du har lært veldig mye av det. Og at du har lært litt hvordan å selge til kunder, og du har et nettverk rundt deg, du har kanskje møtt mennesker, både investorer og talenter underveis som du kan ta med deg videre.
Mm.
Så jeg tror definitivt det mye lærdom I den, selv om det har gått dårlig. Da.
Ja, og så det jo dette med å ha dyp bransjekompetanse, vil jeg jo tro også betyr noe.
Ja, altså jeg har jo hørt om research som viser at det ikke har så mye å si, men vi diskuterte det faktisk for noen dager siden, at selv om det ikke på en måte en sånn nødvendighet, så tror vi det en fordel, det ikke en nødvendig ulempe å ha det. men at de som suksessfulle gründere klarer uansett å lære seg et marked, så du må ikke ha det, men det ingen ulempe å ha det. For det å forstå den kunden du skal snakke til. Og...
Ja, for jeg tenker det I hvert fall to ting. Det en ting at du har et nettverk I den bransjen, en fordel. Nummer to at du kanskje har sett et tydelig problem da, som du selv har hatt, ja. Så du egentlig målgruppen for Absolutt. Problemet. Så jeg kan ikke se for meg at en bakdel. Eller
Nei, det absolutt ingen ulempe, og vi liker jo definitivt de gründerne som kommer med et selvopplevd problem, som de har lett I mange år etter en løsning på, og ikke finner, og bestemmer seg for å bygge det selv.
Vil du anbefale studenter å starte med en gang, eller vil du anbefale dem å jobbe først?
Åh, det litt vanskelig å være kategorisk på, for vi har jo eksempler på selskapet vi synes kjempebra, som kommer right off the bat. Men det jo mye de ikke har fått med seg fra, liksom, fra det å jobbe i et selskap og drive et selskap, som du får med deg gjennom å være ansatt et sted, da, som de kanskje trenger litt mer av den typen support på, selv om de kan forstå det produktet de lager og det problem de prøver å løse fra brukerperspektiv. Ja. Så det kanskje litt med arbeidsliv og selskapsbygging som vanskeligere å ta innover seg når du ikke har jobbet før, da.
Du, ok, kjønn og alder. Først alder. Det noen, ser du noen alder, altså sånn idealder? Idealalder på gründere?
Nei, det vanskelig å liksom pinpointe en idealalder, for du en blanding av, altså det jeg tror komplementære team blir nøkkelen, at du har litt av alt.
Ja.
Fordi du trenger erfaring, men så trenger du litt ung naivitet og pågangsmot, og sammen blir det liksom litt dynamitt. Da. Så jeg tror man trenger begge deler.
Ja, så et team som lykkes, har de en blanding av eldre og yngre?
Ja, altså mangfoldige team har større forutsetning, tror jeg, for å lykkes.
Ok, og så må jeg si kjønn, fordi du sa noe interessant i sted, og du sa at det var 10% av de som sitter på startup, nei 20% som sitter på startup lab er kvinner, og så er det 40% som får investering.
Ja, det 40% female co-founder eller founder i porteføljen.
Så tenker jeg, da har en større sjanse for å lykkes da, med å få en investering hvis du kvinne. Veldig grovt sett da.
Det er vanskelig å dra det likhetstegn der, for det tallet varierer jo litt i laben.
Ja, men jeg antar at når du først altså, kvinne og blir gründer, så har du en, og du nevnte at du har forskjell på, du har forskjell i forhold til hvordan underdrivelser og overdrivelser. Så det og umiddelbart så tenker jeg at en litt større bias mot at kvinner vil lykkes enn en mann da, i tilsvarende situasjon, basert på de tallene du sier da.
Ja, jeg vil ikke si det basert på de tallene jeg sier. Jeg tror det finnes jo empiri som viser at de selskapene gjør det bedre. Men det jo også vanskelig for de å hente kapital.
Ja.
Det jo også bevist, i hvert fall internasjonalt.
Mm.
Så jeg vil nok ikke sett for kategorisk på de tallene våre, fordi 10% på en måte alle ansatte, alle som i Startup Lab,
ja.
Mens på 40% så det bare founding team da, som man ser på, ikke sant? Kjerneteam.
Ja. Ja.
Så det ikke på en måte sammenlignbart i forhold til den.
Nei, men hva ditt inntrykk da?
Nei, jeg tror ikke det noe lettere for kvinner å hente kapital.
Nei, men lykkes de mer? Er det jeg lurer på? Altså, jeg tror tvert imot det er mye vanskeligere å hente kapital. Ja. Men altså, har de en større sjanse sannsynlig for å lykkes?
Jeg tror igjen at det som viktig er balansen, og det som viktig for å lykkes, at man har et balansert syn på ting, og at det et reelt mangfold i teamet, ikke bare på papiret, men også i beslutninger og i produktutvikling, og at man på en måte har en mangfoldig kultur i selskapet, og at det både kvinner og menn kommer med verdifulle innsikt. Og så tror jeg vi ser oss litt blind på kjønn, og fordi det så lett å se om du mann eller dame eller noe annet. Men det kan jo være at personlighet har like mye å si. Det bare at det lettere å henge en knagg på kjønn, fordi det ser du veldig lett utenfra. Da.
Mm.
Men det finnes jo kvinner med mannlige kvalifikasjoner og menn med kvinnelige kvalifikasjoner. Da. Jeg tror det handler mer om kvalifikasjoner i gründeren, pågangsmot, struktur, evne til å bygge relasjoner og stayer-evne, heller enn om du kvinne eller mann.
Ok, dette må jeg fordøye litt. Fordi tror vi, altså uten vi skal gå alt for langt inn på dette med kjønn, da, men tror vi at kjønnsvariabelen spiller inn på i et mangfoldsperspektiv? Betyr kjønn noe? Det et parameter inn i mangfoldet, eller det ikke det? Det personlighet, hvordan du
Nå er vi, beveger vi oss jo på en grunn jeg ikke har noen forutsetning utover det å være kvinne selv for å mene så mye om, da. Men jeg ønsker og velger å tro at personlighet viktigere enn hvordan du ser ut utenpå. Men at det viktig at det rom for alle. Personligheter og utseende, alt jeg vil si.
Men du sier at mangfold bra.
Ja.
Ja. Og så lurer jeg, altså alle enige i det. Så vil jeg bare utfordre, i en tidlig fase i et selskap, det ikke da, det ikke en fordel at man litt sånn ensrettet? Fordi man må bevege seg litt sånn kjapt, og så det liksom, mangfold positivt slash negativt, avhengig av liksom, hvilken fase du i.
Jeg tror det som kan være vanskelig for de selskapene som sitter hos oss, som veldig tidlig, at du snur deg liksom ofte rundt og, når du skal starte selskap, og så velger du folk som du har tillit til, og som du kjenner godt. Det er kanskje lettere å starte selskap med noen man kjenner. Ja. Så kan det ofte være noen av samme kjønn, for eksempel. Så det ikke sånn at du skal tvinge inn mangfold for enhver pris helt tidlig. Så for oss så handler det mer om hva dine tanker rundt mangfold, hva mener du, synes du selv at det viktig, hvordan skal dere jobbe med mangfold? Ja. Hender det at teamet må være mangfoldig fra dag én? Ja. Men hvis du helt blank når vi spør om det og ikke forstår hvorfor vi spør, så det litt sånn...
Kan et svar på det være, ok, vi bare gutter, men vi har veldig tøffe diskusjoner hele tiden.
Ja, for jeg vil jo ikke sette liket seg med at et homogent team dårlig.
Nei.
Det ikke det, så det jo mange typer mangfold, du har bakgrunn, du har alder, du har etnisitet, ikke sant? Så det ikke bare kjønn som et element i mangfold.
Ja, så det jo sånn også, hvis du skal lage et produkt for massemarkedet, så det en fordel at teamet representert i ulike kundesegmenter, da, for eksempel.
Og ikke minst når man jobber med data science, så det jo viktig at du ikke lager rasistiske eller ufordelaktige produkter, da, fordi du ikke vet bedre, fordi du bruker referansedata som du selv relaterer til.
Ja. Hvis ikke markedet sånn sørstaten i USA.
Ja, ikke sant? Da passer det veldig godt.
Ja. Ok, la oss snakke litt om, vi kan ikke unngå å snakke om den tiden vi i nå. Hvordan vil du beskrive den tiden vi i nå?
Den jo litt kaotisk, kanskje. Det kanskje drevet av høy grad av usikkerhet. Vi merker det jo spesielt med selskapene som skal hente penger nå, at det vanskeligere, det tar lengre tid, og at det vanskeligere å få noen til å ta lead i rundene, da, og være den som fastsetter at dette prisen nå, fordi man vet ikke hva som skjer til høsten. Og det vi ser tydelig jo at det en vridning, og det har jo vært det siste halvåret kanskje, fra vekst til over mot mer fokus på lønnsomhet. Og det en naturlig effekt av at rentene går opp, og at cashflow lenger fremme blir mindre verdt. Men også at man da kanskje har mer fokus på den substansen, da, komme tidligere til inntekt og kanskje tidligere til lønnsomhet, og ser mer på underliggende drift eller muligheter i selskapet. Hva, hvis du ikke vokser, hvordan ser det egentlig ut?
Jeg tenker på det. Ikke det med å undergrave investorene selv? Fordi det tar jo vekt makt fra investorene ved at man kan hente penger altså fra kunder. Så det vil jo være mindre behov for investorer hvis man tidligere klarer å tjene penger.
Ja, hvis man klarer det, så jo det egentlig veldig mye bedre. for selskapet, eller for gründeren, mener jeg.
Ja.
Og det som med kunder er jo nettopp at det valideringen av markedet, så de går jo ofte litt hånd i hånd, da.
Men i gamle dager så var jo nesten alt sånn. Ja. Måtte liksom bygge stein på stein.
Ja.
Hvorfor mistet vi det, tror du?
Nei, det var vel kanskje som alt annet at det skal gå fortere, ting skal gå fortere. Du kommer deg raskere frem hvis du kan putte mer ressurser på ting, da. Og at det det som at ting utvikler seg fortere, teknologien går fortere, det du må komme deg raskere til markedet, fordi det så mange andre som kalkulerer med det samme som du gjør.
Eller noen winner takes it all, ja. Man redd, man må ta størst mulig merksandel kjappest mulig.
Ja, eller i hvert fall ta en posisjon raskest mulig, da. Det en hypotese i hvert fall.
Ja, ja. Ok, så det fra man har et vekstfokus, få en mest mulig penger, vokser kjapt, til, ok, nå må vi faktisk begynne å tjene penger. Den overgangen, den ikke så enkel for mange, vil jeg tro.
Nei.
Hva ditt inntrykk basert på den feedbacken dere får fra selskapet på startup-løp?
Jeg tror på en måte så tror jeg at det ikke nødvendigvis bare negativt, at det en litt sånn nedkjølning av markedet, fordi det man ser jo de som, der hvor ressursene knappe, og blant annet kapital en knapp ressurs, så tvinges man til å fokusere mer på det man skal. Og det lettere kanskje å ha det fokuset man trenger da, som en startup. Mens hvis du har masse kapital liggende, så det kanskje enkelt å gasse på litt mye, gape over litt mye, og så har du kanskje ikke kommet deg så langt som du burde da, med den kapitalen du hadde.
Men føler selskapene på Startup Lab, eller tenker de at dette positivt?
Nei, det tror jeg ikke, så det var mer sånn overall. Jeg tror, men det jeg tror, som flere, vi har jobbet jo mye med selskapene nå på, ok, nå det et nytt marked, hva gjør vi med det? Se på forretningsmodellen din, se på planene du hadde. Det en måte å komme seg til inntekt raskere? Hvis du for eksempel hadde et B2C langsiktig løp, da du skulle vokse med masse brukere, men du skulle ikke ta betalt for de før om mange år for eksempel, så tvinges du til å se på, det noen måte du leverer verdi tidligere i løpet? Til det B2B, eller det andre ting du kan ta raskere betalt for, eller som kan være en sunn og oppstrammende øvelse i seg selv da? Så det å ta et litt kritisk blikk på de planene du hadde, og ok, hvis du får inn halvparten av kapitalen, hva vil du gjort da, eller hva gjør du da? Ikke sant? Hvordan spisser du verdiforslaget ditt mot kunden? Hvordan spissfokuserer du hvilke ressurser du trenger, og hva du skal prioritere og fokusere på for å nå og vise den betalingsviljen? Da?
Ja. Det sånn at dere har gått, at prisvurderingen, altså altså prisingen har blitt lavere. Merker dere det?
Ja, vi merker det selv, og så har det tatt litt tid før på en måte gründernes forventninger og investorenes forventninger møtes, holdt jeg på å si. Så vi merker det både i de dialogene vi har selv, men også spesielt i de selskapene som i porteføljen vår da, som ute og henter kapital, at prisen veldig mye mer presset da, enn den var.
Og det ikke nødvendigvis en dårlig ting at ting kjøler litt ned og får som resulterer kanskje et tydeligere fokus da, som du sier på å få inn penger det det handler om
ja, og det jo avhengig av hva som skjer holdt jeg på å si, neste runde, ikke sant? Så hvis markedet vedvarer sånn som det nå så det ikke nødvendigvis positivt å ha hentet på 2021 verdier når du skal levere på neste fundraising om et år eller halvannet så har du kanskje, får du kanskje det, en veldig sånn sidelengs utvikling i verdien. Da. Så det legger jo press på de som har hentet penger på høye nivåer nå, om å virkelig levere og prestere. Så de må jo også tenke på penger som en litt sånn knapp ressurs, og få mest mulig ut av den kapitalen som de har hentet nå, for å sikre at deltaen de har når de skal hente penger neste gang, stor nok til å forsvare en verdiøkning.
Tenk seg et selskap hadde levert penger tilbake til investorene.
Ja.
Bare sånn, ok, vi må ha litt knappere ressurser.
Ja, exakt. Nei, men jeg har et lite triks der, som jeg liker å bruke, som funker like bra privat som på business, det bare ta de pengene ut av brukskontoen.
Ja.
Ikke ha det der, lat som om du har lite penger. Nå det jo, får du til med avkastning på høyrentekonto, så nå kan du sette det der. Men det å gi inntrykk av at du ikke har så mye penger, tror jeg en god liksom, psykologisk effekt. Så fjern de, plasser de et sted, og så jobb utifra det.
Ja, du jo i ånden en cash manager.
Ja.
Så, og vi snakket så vidt om dette med altså, at gründere kanskje ikke så gode på økonomistyring. Det ditt inntrykk?
Jeg tror at så økonomi jo en av de rollene som man ikke skal ansette helt i starten, for det jo vanskelig å fylle en hel CFO-rolle, ofte for en startup, så det helt riktig at ikke det skal så tidlig inn i de aller fleste selskaper. Da. Men det fører nok også til at den delen blir litt undervurdert, at det blir en sånn nødvendig onde at man må gjøre regnskap. Og så glemmer man å ha det med i produktutviklingen, at du skal få betalt for det produktet her på et eller annet måte. Så det på en måte, du kommer deg ikke unna av at du må kunne si hva kundene har bestilt, hva de har fått, og hva de betaler for, og at det skal være det samme, og det skal være det samme i alle de systemene du bruker, som salg og regnskap og hva det måtte være da. Og det blir ofte litt undervurdert i produktutviklingen. Man drar på en måte ikke løpet helt ut, hvilket gjør at det mange selskaper som sliter litt med det når vi kommer til det punktet, da, hvordan skal vi ta betalt, hvordan skal vi telle, det antall brukere, det var, altså, man vet ikke hvilken forretningsmodell man har når man starter, om det antall brukere, eller om det antall transaksjoner, eller om det hvordan du skal bundle det, eller, ikke sant?
Sånn. Ja, så hvordan, når skal det komme inn da, hvis man ikke vet det?
Nei, da, det kommer jo når du begynner å snakke med kunden og får testet ut den verdien du leverer, og da det viktig at den arkitekturen og strukturen du har i bunn så fleksibel at du kan levere den forretningsmodellen som markedet vil ha, da, ikke sant?
Ja, det vel SaaS.
Ja, for eksempel en SaaS.
Det vel, for at alt er SaaS om dagen.
Alt jo SaaS, men SaaS jo også liksom, hvordan priser du den SaaS-en? Hva med en medium, eller basic og medium og superb? Liksom? Hva det som inne der?
Ja, hvordan finner du priser?
Ja, det blir liksom trial and error med kunden din, så det litt avhengig av det produktet du leverer. Da. Aller helst så skal det jo knyttes opp mot den verdien du leverer til kunden din. At du kan ta ut, altså hvis det er høy verdi du leverer til kunden din, så kan du prise det basert på en eller annen slags andel av det.
Hvis det lav verdi du leverer. Da.
Hvis det lav verdi du leverer, da har du en freemium-modell.
Ja, eller skal du gi opp
selskapet. Ja, du prøver å selge. Ja. Nei, da kan du kanskje prøve å
ja, for du må
gjøre noe med verdiforslaget.
Ja, ikke sant, verdiforslaget, det handler om, du bør jo ha en høy verdi, ja. På en eller annen måte. Ja. Og det må du kunne regne i. Du må liksom kunne lage et regnestykke på hva verdien er verdt i kroner og øre. Ganske tidlig. Det det du sier? Altså at du...
Ja, eller det jo forskjellige måter å prise det på, som også avhenger av hvor nært på kjernen du leverer systemer, selvfølgelig, da, ikke sant? Hva slags type produkt du leverer til kunden. Mm. For noen så det bare, dette her prisen vår. Vi disrupte markedet gjennom å gå fra dyre løsninger som kun for de store, til billig løsning som for alle. Og så skaper vi volym og tilgjengelighet i et marked, og da kan man ha liksom, dette koster sånn og sånn på hjemmesiden, og så det liksom, det det som ditt verdiforslag da, til markedet, at du tilgjengeliggjør en teknologi som tidligere bare var tilgjengelig for noen, for massemarkedet for eksempel. Mens hvis du mer dypt inne i kjernevirksomhet, og du sparer 100 millioner kroner på å gjøre det på en datadrevet måte i stedet for manuelt, så bør du kunne ta ut noe av de 100 millionene. Og da vil det kanskje være unaturlig å ha en SaaS-modell som koster 100 euro i måneden. Da vil det kanskje være mer individuell prising. Da.
Men ikke det, apropos det, altså det med enkelthet har jeg veldig sansen for. Mm. Det liksom ikke bare smart å begynne med en enkel pris for alle? For å komme i gang, for å validere at noen vil betale for det, mer enn altså, størrelsen på betalingen. Hvor verdifullt det at noen faktisk bare betaler for det?
Ja, det veldig verdifullt. Mm. Så hvis man også har piloter, for eksempel, og får en pilot til å betale for den piloten, og det går jo an å si, og det som også viktig å få forankret tidlig at dette koster noe, og så kan man teste ut hvor mye det koster, men at du tidlig med kundene har forankret en forventning om hva dette kommer til å koste, da. Så kan man for eksempel si det koster 100 euro i måneden, men du får 100% rabatt, som det samme som å si at det gratis. Mm. Men psykologisk sett så har du jo flagget at det kommer til å koste 100 euro i måneden en eller annen gang.
Betyr det noe at du flagger det i det hele tatt? Kan du ikke bare si at dette koster 10 euro i måneden, og så hvis du ser at kunden bruker det veldig mye, så bare, ja, nå koster det 1000 euro i måneden.
Nei, for det, da tror jeg kunden din blir rimelig misfornøyd.
Jo, men hvis det skaper den verdien for kunden, så det jo deres interesse å...
Ja, det jo det, så har du et så verdifullt produkt, men jeg tror det psykologiske der uavhengig er at det vanskelig å komme seg opp fra 10 euro til 1000 euro, enn å si at det alltid skulle koste 1000 euro, det bare at du får early adapterpris som 10. Mm, ja. Og så har du, da det på en måte, ja, nå begynner den rabatten å endre seg, holdt
jeg
på å si.
Ja, altså, jeg tror ikke det skader å gjøre det mer elegant, slik du foreslår, versus uelegant, sånn som jeg foreslår.
Så, men det jo det, en av de største spørsmålene, hvordan skal du prise tjenesten din?
Ja.
Og der må man jo bare ha dialog med kundene, og teste ut ulike med de ulike kundene, og du kan kanskje ha forskjellige priser, forskjellige markeder, men, regioner, hva det måtte være da.
Men så altså, det har skrevet flere bøker om dette her. Mm. Har dere priseksperter på Startup Lab?
Vi har flere som har erfaring med prising og prisstrategier, som ikke nødvendigvis meg, som du kanskje hører. Men så har vi ikke minst, vi har både det vi kaller executives in residence, som har jobbet i næringslivet i mange, mange år, og som sitter hos oss og bistår selskapene. Og også da fra nettverket vårt av investorer eller alumni som litt lenger foran I løypa som bidrar da.
Ok, så en ting å finne ut av om du skal selge til en utvidet målgruppe, for eksempel. En annen ting om du skal, okay, kan du ta mer betalt for produktet, eller fra null til å ta betalt for produktet. Mm. Det andre ting man kan gjøre rundt altså det økonomiske? Hvordan burde man tenke?
Nei, det kanskje litt sånn forskjellig i hvor langt du har kommet, da. Men det som ene måten å øke inntekten, andre måten å kutte kostnadene og se på hvordan du kan få mer ut av de ressursene du har. Ja. Og der det jo på en måte et hav av muligheter, hvor det mest åpenbare kanskje liksom ansettelser, som ofte en stor kostnad. Sånn, trenger du virkelig de ansatte? Når trenger du? Kan du pushe på det? Det noe du kunne kjøpt inn I en kortere periode? Og utsette den type ansettelser, og bruke det teamet du har mer. Mm. Så det jo sånn som småting på unit economics, eller som når du har running business, da. Se på alle de små tingene som i forhold til kostnadsbildet ditt, og snakke med leverandører I forhold til leverandørbetingelser, det noe du kan gjøre der? Det noe I måten du jobber på med fakturering, for eksempel? Da. Hvis du fakturerer, så har du har 30 dager betingelser på fakturaen din, som veldig vanlig I Norge. Hvis du fakturerer en gang I måneden, så det snitt 45 dager per kunde da, I kredittid, ikke sant? Mm. Kan du fakturere hver uke, for eksempel? Eller liksom kost versus nytte med å gjøre en del grep på... Mm. På prosessene dine da, ja. Og også på tilsvarende på da kostnadssiden da. Mm. Og det kan jo være at leverandørene dine kan være med å gi deg et løft, for eksempel da, gjennom en røff periode, det kan være.
Mm. Så det handler egentlig om å lage så lang runway du klarer med det du har, komme til inntekt så fort du klarer. Mm. Og hvis du, altså ironisk nok, så det jo sånn at hvis du tjener penger, så det lettere å få penger.
Ja.
ikke sant? Så med tanke på investering, så ikke sant, hvis du kan vise til at du tjener penger I et tøft marked, eller at du klarte å snu, ikke minst klarte å snu det fra vekst til lønnsom bedrift, så jo det noe som jeg tror investorsiden I deg vil sette pris på.
Ja, og så det jo absolutt, det nettopp litt det du sier, at man tar grep, det at man evner å ta grep, at man evner å gjøre endringer og de endringene som skal til, det jo også noe som viser noe om deg som gründer, da, og en sannsynlighet for hvordan du vil reagere I neste krise, for eksempel. Mm. Og det skaper en høy tillit til at du evner å ta tak I ting og finne gode løsninger selv I et tøft marked.
Ja, dette som en stor test? Den store gründertesten?
Ja, den store gründertesten.
Se hvem som faktisk cut out, eller hvem som I stand til å kunne bygge et selskap. Altså det blir jo en sånn voldsom sånn utrensning da.
Det vil jo kanskje bli det, både på investorsiden og på selskapssiden, at man kanskje kommer tilbake til litt mer sånne nivåer som det var før korona og før de siste to årene, da, som har vært veldig, veldig mye aktivitet.
Det noen røde flagg gründere bør se etter hos investorer I den perioden her nå?
Ja, vi I Startup Lab, vi jo på en måte, vi synes jo det litt vanskelig hvis investorene tar liksom litt I nå, da, fordi at det så veldig usikre tider og krever...
Større
eierandeler I en vanskelig periode.
Hvorfor det negativt?
Fordi det en veldig kortsiktig løsning, bare fordi man kan, betyr ikke at man skal. Det pleide Alexander Voksen å si hele tiden.
Mm, ja.
Og det noe I det, fordi det ødelegger muligheten for selskapet I fremtiden til potensielt da, til å hente kapital, og det kan ødelegge motivasjonen til gründeren hvis de skal jobbe enda hardere enn før, kanskje.
Mm. For
enda mindre. Er det rettferdig, må man jo da spørre seg selv om det. Så det litt, kanskje litt sånn som jeg ville... Ja.
Ja, får vi nå se hvem som de beste investorene?
Nei,
investortesten også?
Ja, ikke sant? Jeg kan jo bare snakke for Startup Lab, og vi har vært her I 10 år, og har planer om å være her I mange 10 år fremover, Og vi investerer hele tiden i hvilket marked som helst som vi i. Og vi ser masse muligheter både for å bygge gode selskaper fremover og gjøre gode investeringer.
Men dere kommer ikke til å lande på altså 500 000 for 10% eierandel?
Nei, det kommer vi ikke. Så for oss så fortsatt det viktig at gründerne tilstrekkelig motivert, at captablen det riktig. Mm. Så der handler det jo kanskje mer om at rundene blir mindre enn det de har vært. De var tidligere på rundt 2-3 millioner, så skulle alle plutselig hente 5 millioner i første runde. Kanskje vi skal tilbake til et lavere nivå på runden i første omgang da.
Mm. Ja.
Så utvandringen kanskje den samme, men runden mindre, så derfor blir prisene, eller dermed får du til den prisreduksjonen.
Ja, ok, vi må avrunde helt til slutt. Du har gitt mange gode råd, men det noe sånn du vil si til da, gründere nå?
Mm.
Altså, som du ikke har sagt, som de burde fokusere på.
Det ikke som jeg ikke har sagt, men det blir jo liksom ekstremt åpenbart, men det ofte det liksom banale som det riktige, og det jo rett og slett bare kom deg til raskere til lønnsomhet med mindre penger.
Mm.
Og for de som løser viktige, store problemer, så det alltid et marked der ute.
Og for de som løser små, uviktige problemer, gjør noe annet.
De kan gjøre noe annet.
Ja. Ok, takk skal du ha, Lise. Veldig hyggelig å ha deg på besøk, og så ønsker jeg deg lykke til videre med investeringene på Startup-løp. Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.